En lep pozdrav v novem podkastu, ki ga bomo danes namenili ljubezni do železnic. Ljubezni do vlakov, do lokomotiv, do neke romantike, o kateri verjetno bolj malo razmišljamo. Če smo čisto iskreni, večino časa, ko govorimo o slovenskih železnicah, govorimo, da vlak zamuja ali pa zakaj naši vlaki ne hitijo tako kot naprimer na Kitajskem ali pa na Japonskem, kjer dosegajo nepredstavljive hitrosti. Nekaj je seveda tu treba dodati, da morda tudi naša pokrajina vendarle ni ravno tako naravnost kot na Kitajskem, ampak po drugi strani so to bolj kompleksne stvari, kot sem dejal čisto na začetku, bomo pa danes bolj o romantiki govorili. Prav gotovo poznate Orient Express. Ali pa ste slišali, kako vas s kakšnim starim potniškim vlakom popeljajo po švicarskih Alpah, pa v Italiji. No, če imate veliko denarja, se lahko z precej lepimi starimi vlaki peljete tudi na otoku, ampak tudi v Sloveniji smo imeli muzejski vlak, kjer so otroci navdušeno gledali tisto paro, ki se je kadila iz dimnika tam spredaj. Ampak naj si bo dovolj za uvod, ko sem gledal in raziskoval, kdo je človek, ki v Sloveniji največ ve o tem, je bil to prav gotovo Mladen Bogič. In danes je z nami, en lep pozdrav.
Pozdrav tudi vam. Vsem.
Ja, hvala lepa, da ste si vzeli čas. Sej vem, da ga sicer imate, ker ste upokojenec, ampak upokojenci ponavadi časa za kakšne take daljše debate vendarle nimate kar na pretek.
Ne, upokojenci nikoli nimamo časa. Je treba zmeri nekaj delati. Ne. Moj dan ali pa recimo moje misli, moje razmišljanje je ves čas nekje usmerjeno na določene projekte, tako da neko sem nedolgočasem. Sem veliko sam, moja gospa je veliko proč od mene, ne, pride redno, ne, ampak mi ni težko biti sam.
Rekli ste, na neke projekte so še vedno povezani z železnicami, z vlaki?
Pravzaprav ja. Ja, kaj pravzaprav seveda so povezani z vlaki, kaj pa da. Nastaja zdaj en zelo zanimiv projekt v Šenčurju pri Kranju. To je en izvrsten modelar, Igor, ne, ki me je povabil k sodelovanju, ker se železnice tiče. Tam ne bi železnica peljala skozi različna zgodovinska obdobja, ne, in bi bila nek povezovanje element. Veste, da sem tako izravn.
Da bodo tudi tisti, ki naj bodo zdaj poslušali ali pa gledali, razumeli, kakšno enciklopedijo sem si pripeljal sem v studio. Morda začniva najprej pri tem poimenovanju, da ste eden največjih, če ne celo največji strokovnjak o zgodovini železnic. Kako to postaneš?
Zdaj najprej povem, da je strokovnjakov za zgodovino železnic kar precej v Sloveniji. Ne? In pravi železniški zgodovinar je tudi nekaj, tako da je treba povedati, ne, vrhunski strokovnjak je inženirka Rustja, bivši vodja železniškega arhiva. Potem zelo velik strokovnjak, ki je tudi, Rustja veliko piše, ne, je veliko pisano, zdaj še je že postaral. Ne. Potem je dr. Orbanič, ne, ki je vse življenje prebil na železnici in je od elektrotehnike prišel do doktora znanosti. Ne. On tudi piše o elektrovleki, o električnih vozilih in tako naprej. To so pravi zgodovinari, ki raziskujejo arhivo. Jaz sam zato nisem imel časa, jaz sem bil muzealec. Ne. Moja naloga je bila razumeti železnico, razumeti njeno tehniko, ne, in potem formirati na te osnovi muzej. Muzej, ki si ga je zaželela železnica, se to ni ba moja ideja, ne, ampak železničar je so že leta 72 sprejeli prvi sklep, da naj se zgodi železniški muzej in to v nekdani Kožilnici Šiška, ki jo danes tudi je.
In ko stopimo skozi ta železničarski muzej, bil sem v njem kar nekajkrat že tudi z mojima hčerkama, tam vidimo te najlepše primerke, ki jih je imela bivša Jugoslavija, Avstrija, Slovenija ali kako je s tem. To je vaša zasluga.
Ja, ne, moja zasluga je bolj mehna pri tukaj, gre samo za neko logično razporeditev in za obnavljanje lokomotiv. Ampak zasluga, da te lokomotive so, je pa dejansko zasluga pokojnega akademskega slikarja Staneta Kumarja. Ne. Stane Kumar je bil otrok vagon v med vagonerji, torej njegov oče se je pred fašizmom umaknil iz Trsta in so živeli nekaj časa v tistih prostlulih vagonih, ne, v Zalogu. In oče je dobil kot železničar, je dobil zaposlitev tukaj v delavnicah v Šiški, kjer je zdaj muzej. In mali mu je nosil kosilo s kanglico in je vsak dan bil tesen stik s temi lokomotivami, ki so jih tam obnavljali. Že v Trstu je pravzaprav že začel tako skecirati kot otrok lokomotive, to ga je popolnoma prevzelo. No, velika sreča pa je bila, da sta bila s poznejšim direktorjem Cirilom Mravljo v mladosti sošolca. in sta se dobro ujela. In tu, kumer me sam pravi to, da je nekoč prišel do njega in je rekel, prav bi bilo, da bi imeli slovenski železniški svoj muzej, ker železniški muzej je nastajal sicer na podlagi slovenske zbirke v Beogradu. Ne? Mm. To je bila pač zvezna komanda, takšna. Ne? Železničari so svoje stvari odstopili z škripajoč zubmi, ne? Ampak potem so pa še enkrat začeli zbirati in to je v bistvu Kumarjev zasluga. On je potem dobil neko bjanko menico, da je lahko, on je bil poznavalec, ne? On je poznal lokomotive in pač zgodovino železnice v Jugoslaviji in je lahko tudi ne samo v Sloveniji. Ampak če v Sloveniji teh lokomotiv ni bilo več, je dobil recimo od drugot lokomotive za našo zbirko. Naprimer, ena zelo stara avstrijska lokomotiva, ki smo mi pač potem vrnili v staro avstrijsko stanje, v tako zvano serijo 83, jo je Kumar dobil iz premogovnika Kreka, ker so že bile te lokomotive tako stare, da so se zginile. Ne? To je torej temeljna zbirka vozil, ne samo lokomotiv, ampak tudi vagonov, je popolna Kumarjeva zasluga.
Ne? In slikar je bila, ne?
On je bil slikar, ja, te človeška soda se včasih poigra, ne, sej tudi moja malenkost je nekoliko čudno tukaj, ne povem svojo brambo, da sem maturiral iz fizike in potem so, in to spanega stroja na lokomotivi, ne, z nalogo. No, ampak potem sem resno premišljal o študiju na strojni fakulteti, pa sem se potem ustrašil, ne, ker z matematiko je bilo tako, veste, če se srečava, se vljudno pozdraviva, pogovarjava se pa ne, ne. Tako da sem potem pristal pri tujih jezikih, kar je bila velika sreča, ne, z nemščino pod A, ne, zdaj sem humanist, jezikoslovec in sem lahko spletal te vezi z drugimi institucijami v inozemstvu, ne. Prav zaradi tega, ker človek mora imeti neko ovladovanje tujih jezikov. Ne. Tuj jezik je lahko strašna barijera. To sem sam doživel ne pri drugih ljudeh, ki so se recimo otepali stika z Avstrijo. Jaz sem jim ga napelil v Mariboru, ne? Pa niso hotel sodelovati, ker mi je bilo prenaporno komunicirati v nemščini.
Ampak rekli ste, sem maturiral iz fizike, jezikoslovec ste, a ne potem ostali. Od kje pa ta velika ljubezen pri vas do vlakov?
Čist od mladosti. Glede, čist od otroških nog. Mal sem, dobro se spomnil, mal sem na teto, mamino sestro, ki je kdaj prišla in me pelala na sprehod. Mi smo živeli na Ravnikarjevi ulici, to je tam, kjer je zdaj klinični center. Ne? In tam precej blizu je bil mehen travnik, se je reklo, za vrti in tam je bil kozolc, je bil na nem stroček, ne, za namešanje sena in tam gor sem smeri splezal, ne, in oddelal videl pa na lokomotive. Te so bile opojne, ne. In še kaj pa šele potem, ko smo recimo se vozili na morje, ne, na reko, tipično, ne, in sem bil neposrednem stiku, ne, preden smo tudi odpotovali z lokomotivo tam čist blizu, da sem lahko duhal, da sem lahko občutil njeno toploto, ne, da sem jo potem poslušal. In med vožnjo seveda, kljub temu, da so me rekel, strogo opozarjali, molijo glavo ven, ne, dokler nisem res dobil kaj v oko. Ne. In veliko olajšanje je bila Postojna, ker so potem prišle električne lokomotive. Tam sem pa lahko brez skrbi molijo glavo skozi okno, ne da bi se bal iskre.
Ste že kot otrok torej vedeli, da boste pristali na železnicah?
To sem si nekoliko malo, bi rekel, ja, skrivaj, malo želel, ne, ampak v resnici takrat človek še ni tako, bi rekel, formiran, ne, da bi točno vedel, kaj bi sam samo počel. Ne.
Zdaj, pod vprašanje seveda, če je ta ljubezen do železnic od mladosti naprej zorela, zagotovo ste tudi zbiratela, ne, imate... Vsaj predstavljam si, da imate doma, se o tem bova veliko še govorila, ampak da ste začeli kot majhen otrok verjetno zbirati modelčke ali kako.
Ja, seveda. Ne, in to potem ostane še odraslemu človeku, ki se tudi malo postara, ampak lete. Mati Tereza je nekoč zapisala in jaz sem si strigl z časopisa. Mati Tereza je rekla, vzemi si čas, ali pa najdi čas za igro, to je skrivnost do večne mladosti. Ja, mati Tereza sigurno vedela in se potem ravnam.
Koliko je teh modelčkov doma?
Ja, zdaj s sinom zbirava tu skupaj, ne, to so mali, v merilu 1:160.
Ne. To je kaj, tako, a ne?
Ja, razdajna med tirnicama je 9 mm. Uh-huh. Ne. To je druga najbolj razširjena modelna železnica. Prva je tako zvana Hanič, ne, je dvakrat večja, ne. No, to je pa druga najbolj razširjena in jaz mislim, da skupaj sinom, tudi moja zbirka bo sinova, ne, ima nekako 1000 enot po mojem. No.
A vas kdo prekosi v Sloveniji?
O ja.
Res?
Ja. Aha. So. Je nek hud zbiralec prav te železnice v Izoli, Josip Mihelič, ki jih ima več. Potem ja, ne ne pozabimo, v Ljubljani je nekdo, Matjaž Sjert, ne, kar imenujemo ga, ki je, sem ga bejo, jaz sem stupil s tem, ne. Ker mi smo v našem bloku, kjer živim, smo v kleti delali železniško maketo in on je še kot mulček hodil in gledal in zdaj pa on obrtnik, ne, in je precej bolj prnaril kot jaz, ne, in me pa poseka v vseh pogledih, kar se tiče številčnosti, ne, in njemu ni problem kupiti v modela, sam da se bojal, men pa je, ne, jaz moram gledati, ne, denar.
Koliko pa stane, ne vem, en tak modelček?
Ja, zdaj recimo ena dobra mala lokomotiva, parna lokomotiva, ki je najbolj komplicirana, pride zdaj 350 do 400 evrov, ta mala lokomotivica, ne, ja, ja, tako da to že boli, ne, penzioniste.
Ampak tisto, kar je pa tudi zelo pomembno, ne, te majhne imate doma, ta velike modele pa najdemo v muzeju. A drži, da so tisti veliki modeli takšni, ja. Ne, pa v resnici vaši.
Res je tisto, se čok se ne more pomagati, ne, in klecne. Ko sem jaz videl te velike modele, to čisto nekaj drugega, se najprej za začetek nabavlja eno lokomotivo, pa en krok, ne, pa nekaj vagona, da sem od doma. Vendar je to tako veliko, da nimaš kam s tem. Potem sem pa ugotovil, ne, da jaz lahko s to svojo strastjo služim muzeju in otrokom, ki pridejo tja in dobijo velike oči. Ne. In tako smo potem nekako posvojili en tak proščadni vagon in sem potem začel počas kupovati in tjer in kredni se jim vozila, ne, tako da sem kar precej denarja reinvestiral tistega, kar mi je železnica plačala. Ne. Tako da recimo najdražja lokomotiva tam je 1400 evrov, ne, v moje lasti. Ne. Pol so pa tam 700, 800 evrov, ne, nekatere in potem navzdol. Ampak ta največji vagoni, recimo tam, ki so potniški vagoni, vsak bil 350 evrov. Ne. No ja.
Ampak kako je to včasih izgledalo? Zdaj internet pa napišeš vlak ali pa lokomotiva in najdeš iz celega sveta in kupiš. Ampak v tistih časih, ko ste vi začeli s temi zbirkami, pa verjetno vendar ni bilo tako enostavno dobiti teh redkih modelčkov. A?
Ne, ni bilo. Vem, da me je najprej mi je teta, ki je videla mojo zaljubljenost, kupila en tak mehen vlakec na feder, na vzmet. Ne? In to je nekaj časa bilo, ampak potem, ko smo se preselili, ko so na hižo podarili zaradi kliničnega centra, smo se preselili v blok, tam sem jaz potem to nekaj, mislim, da sem to železnico potem podaril. Ne. Potem je pa mehanska tehnika začela delati ta male vlakce v skotine, takoj sem je dobil nakavane. Ne. In tisto reč sem potem začel tukaj kupovati, potem pa, ko smo začeli potovati malo krok, ne, takoj najdeš, kje so te trgovine, recimo v Celovcu, pa v Beljaku, pa v Trstu, jih je bilo več teh lokomotiv. Ne moreš, a da ne bi. Kot je govoril moj profesor Zor na ruščini, ne, nisem mogel odoleti, a da ne bi.
Teh malih je tisoč, koliko je pa teh velikih modelov tam v železniškem muzeju?
Oje, zdaj ste me pa, teh pa nimam preštetih, ampak lokomotiv mora biti, ne, 20, ne, vagonov pa tudi tam, recimo tam 60, kaj tazga, ne. No, ampak sej sem naredil spisek, ampak med tem sem potem že kaj dokupil, ne, da nima zdaj čistočnega pregleda.
To bi zdaj ta uvod samo zato, da ne bo kdo mislil, da se ukvarjate zgolj zbiranjem malih koščkov, to je ta negovanje ljubezni, jaz rečem, ampak ko ste pa prevzeli ta železničarski muzej, takrat ste se pa z velikimi igračami začeli ukvarjati. A?
Ja, se pravijo, ne, večji kešok, dražje so igrače, ne. No, jaz sem bil na železnici že v službi, ker sem želel služiti železnici in takrat sem delal v biro za raziskavo tržišča, danes bi temu rekli marketing, ne. Potem sem pa slišal, da se pripravljal ustanovitev muzeja in stopil naprej, jaz bi po muzeju delal, ne. Bo sem rekel, potunkam svoj, ko zaš pa ti voda muzeja. Jaz nisem šefovski človek, ne. Jaz ne znam biti osvorn, pa ne znam držati distance, pa ne znam komandirati, ampak malo sem se ustrašil tega. Moram pa reči, da me je zelo pogumil takratni generalni direktor, ki me v bistvu tudi postavil na to mesto, to bi inženir Jože Slokar, ne, ki je rekel, se je nobenem pričakuje, da znaš vse, se boš učil sprot, ko boš delal. Ker človek mora biti skromen, ne, ne moreš... Precej dobro poznaš svoje meje, ne, svoje limite, ne, ampak če te pa takole en vrhovni opogumi, ne, boš sprot, rasel, ne, pa že ja, ne, in sem prevzel, ne, ker...
A je res ena prvih stvari, ki ste jo naredili, da ste eno steno porušili? Da ste neka stara vrata znova?
Ah, veste kaj, dobro, tako, ja, mi smo na področju tele kurilnice, ne, nekdanje, ne, smo najprej imeli prostor, samo dve pisarni, pa že mehen kabinet v sindikalnem domu, ne, to je bilo malo. Ker je bila delavniča še živa. Potem pa, ko so delavničari odšli, smo mi pač prevzeli te njihove čudovite pisarniške prostore. Ampak oni so glavna prehodna vrata med pisarniškimi prostori in oddelkom z lokomotivami, ne, zazidali, zato ker so nazadnje popravljali kontejnere, ki so bili obtočeni in tu se bo treba segret pa razbijati skladivine in one ženske spod bogerjo in so mogli tega prenašati. Tako da so zazidali in tist moment, ne, ko sem pač jaz to prevzel, ne, sem dal ta vrata spet odzidati. In kaj najdemo med zidom? Stara vrata. Vesena stara krasna vrata in smo izvrstnega restauratorja in tudi njegovega pomočnika in so ta stara vrata sta lepo obnovila. Ne. In pa smo najdli še, ključavnica je bila takrat kluka že zamenjena s tako grdo aluminasto, mi smo najdli na Bošen, so ima tako lepo staro medeninasto kluko, ne, da je zdaj tam gora.
Ampak to, kar opisujete, to so res, če imaš to željo in to strast, krasne službe, v resnici iščeš dele, ampak ko se stavljaš, ne vem, in popravljaš neko staro lokomotivo, je pa verjetno tega dela precej.
Jaz imam definicijo za tole mojo službo, da je to moja najljubša frustracija. Ne? Ker zmeri je bil problem denar. Ne? In zmeri hujši problem je bil denar. Ne? V začetku je še kar nekako šlo. Ne? In fajn je bilo sklenjeno na železnici. Bil je ustanovljen muzejski odbor, temu bi rekli danes muzejski svet, sestavljen z višjih železničarov, ne? Njegov predsednik tega odbora bil tudi moj neposredni predsednik, predstojnik. In jaz sem bil v bistvu tam referent. In kar se je tam zmenilo, da se bo delalo, smo lahko delali, potem je tudi planski oddelek denar zagotovil več ali manj. In če sem otežal, sem šel k določenem človeku, ne določen službe, da je potem potegnil te svoje štrikce, ne, da je so stvari šle. Sam stvari, koliko so ljudje odhajali v penzije, koliko so se stvari spremenile, so se poslabšali te pogoje. Še posebej, pa moram reči na žalost, ne, po osamosvojitvi Slovenije tudi železnica bila v skladu z modernimi dojemanji nerazdeljena. Ne. Eno je bil potniški promet, eno je bil tovorni promet, eno je bila infrastruktura in holding, ki je se skupaj samo povezoval. Zdaj pa kdo, ker so bili finančno, koliko samostojni,
kdo bo skrbel za te starili?
Kdo bo skrbel, pa kdo bi dajal denar? Ne? Tako da sicer bo potem dogovorjeno, da naj se ustanovi ta železniški muzej, ki je bil v oddelku oziroma v službi za organizacijske pravne splošne zadeve, da naj postane samostojno telo podrejeno generalnemu direktorju in da naj sestavni deli holdinga v skladu s svojo finančno močjo prispevajo sredstva. Ne? Ampak do tega še ni prišlo. Je pa to edina rešitev, po mojem. Ne?
Če se primerjava, na primer, danes ta mali muzej slovenskih železnic z kakšno drugo državo, kako velik je ali pa majhen? No?
Ja, jaz lahko rečem, da je srednje velik. Drugače imamo te železniške muzeje, recimo je pomemben muzej, je takoj čez mejo v Avstriji, v se reče Historama, tako ko se s Ljubela spustiš dol, ne, je tam eno industrijsko področje v Borovljah, veliko industrijsko področje, ki je nehalo delovati in so ga prevzeli lokalni muzealci in tam imajo tudi železniške zadeve, železniških ne toliko, kot druge tehnične zadeve. To je na vse pomemben muzej in tudi sami pravijo ravno, da je res, da je to drugi najmočnejši muzej v Avstriji. Prvi je pa seveda tehnički muzej na Dunaju. Ampak lokomotivski muzej je pa glavno v Strasshofu, 30 km stran od Dunaja, ki ima ogromno zbirko. Ne. Tudi še reči, ki sem čakal na obnovo ne, in ki ima torej najpomembnejše avstrijske lokomotive, imajo oni tam. Ne. Imamo pa tudi mi take kapitalce, ne, tudi pri nas, ne, to pa kumarjo iz zaslugi. Ne. Tako da nas ne treba biti nič sram. Ne. Italijanski muzej v Trstu, imam zelo simpatično odnose z njimi tudi sam se upam par besed spregovoriti v italijanščini. Ne. Oni nam kar ma zavidajo, so pa prišli do zbirke na podlagi menjave starih vozil, ki jo je uvedel Kumar. Ne. In Kumar je še dobil recimo stare vagone italijanske, da smo z njimi ustvarili en od muzejskih vlakov, enega. Ne. Mi smo podali njim neke lokomotive, ki so nekoč, ko je bil tudi še avstrijski, ne, ki so tam bile, ko so bivali, ampak so jih potem Italijani vse pospravili in zdaj pa je železniški muzej v Trstu želel imeti svojo zgodovino predstavljeno in Kumar je to razumel in slovenske železnice so z njimi sodelovali. Ne. Tako da naš muzej ni tako zelo mehin, je kar srednje velik. Ne. Ne moramo se pa primerjati ne z Yorkom, ne, ne vem, z kakšnim drugim angliškim muzejem ali pa recimo Nürnbergu je pomemben železniški muzej. V Berlinu imajo tudi fantastičen tehnični muzej, kjer imajo tudi veliko železniško zbirko. Ne, z veliko srečo, ne, sem jaz bil veliko krat v Berlinu in enkrat sem rekel, pa cel dan žrtvoval za ta muzej. Ne. Ja, 3 dni sem hodil tja. 3 dni, pa še nisem vsega videl, ne, tako pomembno je ta muzej. Ne. In Takoj ga vidiš v deliškem na strehi, Douglas DC-3 oziroma Dakota C-47 iz druge svetovne vojne. Cel avion imajo obešen na štrikih.
No, zdaj, ko vidim, s kakšno skrbjo ste gledali na vsa, od nam manjšega pa do te velikega kapitalca, kako hudo je, ko pa en tak kapitalec skoraj v luknjo pade. Eden izmed dogodkov v muzeju, kar se sicer redko zgodi, da se kdaj kaj takega primeri, ampak tukaj v železnicah, v železniškem muzeju se pa je, ne, da morda opiševa, tam za muzejem je neka velika luknja, kjer, čeprav razumem, obračate ne, te, ne vem, me boste popravili, kakšna je prava beseda, velike vagone ali pa te lokomotive, ja. In ena je pada v luknjo. Ne.
Je res. Tam to je obračališče za lokomotive, železničarje imamo svoj slang in temu se reče okretnica, čisi srbohrvaščine. Ampak to je privzet izraz okretnica in iz okretnice grejo pa hlačasto tiri v tisto okroglo stavbo, tako da ima vsak lokomotiva svoje stojišče. In tam jo od lokomotiv tudi prav obrneš, ker lokomotive pa ne znajo tiste, ki imajo še dolge, ki imajo tender zali pripet za vodo in premok, znajo dobro voziti samo z dimnikom naprej. Zato, da so tendere delali cnej, bolj enostavne in recimo naša najhitrejša mašina ima naprej 100 na uro, nazaj pa sam 60. Ne?
Mm.
No, tako da je potrebno zmeri prav obrniti in pa so rekli tam daleč, ko lokomotiva konča vožno, jo bo spet obrnili z dimnikom proti domu. Ja, zato je ta most potreben, ta obračališče. In iz tega obračališča gre pa en tir tudi, je tako zvani opremni tir, kjer lokomotiva dobi vodo in premok in jo se tudi po vožni izčisti spodaj. In železno pravilo je, da se ne sme lokomotive premikati, če most ne kaže na ta tir. Ampak z dobrimi nameni so tlakovane poti v peko. Ne? Lokomotiva je bila neko, dve lokomotivi sta morali iti na vožnjo muzejskega vlaka, dve pa ne, ena manjša, ki je stala na mostu, in ena velika, ki jo bo treba malo premakniti, zato da bi še nekaj napravili, niso mogli spodi pod dno, ker so bile stopnice prekrite z njenimi kolesi. Ne? Malo premakniti, ampak. Zavora še ni bila pripravljena, zdaj pa to bila naša največja lokomotiva. Je ena stvar, ki človek na nov težko, da se spomne ali pa računa. Od tem, kjer para priteka proti izkotva, proti parnemu stroju, je kup enih cevi, ki imajo ogromen volumen. Ne? In lokomotiva najprej toga in se neče premakniti, ne? Tako da mora strovodja kar odpreti fajn, če je premakniti. Ne? In ko lokomotiva se premakne, strovodja zapre. Regulator. Samo zdaj pa vsa tista para vseh tistih cevih dela naprej. In strovod je bil čist presenečen, se če bi se spomnil, ja, če bi se spomnil, če bi vedeš, ne bi veš, če bi se spomnil, bi lahko prekrmil v rikvec, ne, v nazaj, ne, in lokomotivo bi ujel. Ampak to se je toliko strašil, ne, da ni mogel ta pravca reagirati in lokomotiva s prednjim delom ščubunkl na not še srečo, da se ostavlja mal pred mostom, mal pred ono manjšo lokomotivo, da ga bi še tisto prebrnila, ne, na srečo. Ne. Mož je bil do konca nesrečen. Ne. No, vse sem ga potem hrabil, sem rekel, če te kubilo pa že dol sedem, mož tako jahat, ne. Ali pa našem konec jahom. Ne. Ne. In stvar je imela srečen konec. Ne. Prišel je tako zvani pomožni vlak ne, in so potem pod to lokomotivo, ki je samo z enim delom visela, not, z nosom not, ne, so lepo odvigali si hidravliko in podkladali spragi, tako da so se zidali skladonco pod njo in ko je bila v višini tera tizga, so odzad pripeli dve težki dizelki in so počas potegnili nazaj na ter. Pa seveda je morala pregledati, ampak praktično ni utrpela nobene škode, zato, ker jo je oni tender zadržal tako, da ni buškljena z vso silo dol, ampak ker je tender tudi zvigala, ne, je tender svojo težo zadržal, da ni preveč mošlo padla.
Visela, ne.
Je visela malje, ampak s prednjimi kolečki, tistimi vodilnimi, je pa vendar prebila beton tam v okretnici, tako da tam zdaj junaško trava rase s tistih dveh luken.
Kakšna teža je to, o kakšne teži govorimo?
Ja, zdaj, cela lokomotiva z vodom premogom opremljena je okrog 145 ton. Ja, zdaj, seveda, zdaj, ta udarc je bil dosti manjši, ne, z tako maso, ne, ampak ja, to je naša najdaljša lokomotiva, čeprav ne, tudi najtežja, ne. Najdaljša pa je 22 metrov dolga, ne.
Zdaj ste,
23, pardon.
Omenili ste tam manjšo, pa ta veliko, ta, ko govora o muzejskem vlaku, sam se res spomnim, da včasih je ta muzejski vlak peljal otroke v decembru s kakšnim detkem mrazom na okoli, to je bilo kot v Harry Potterju ali pa ali v teh pravljicah in risankah, ki jih otroci gledajo. Zdaj nekaj let, pa res tega muzejskega vlaka ni več, se mi zdi, da je tudi Železnica izgubila nekaj zanimanja, pa tudi denarja. Ne? Je takšna stvar draga, da bi se znova zapeljala ali pa da se pelje po slovenskih krajih in čiha puha?
Vite, to seveda nekaj stane. In tukaj se pravzaprav tega ne sme meriti z finančnim efektom. Ne. Tukaj so efekti na drugih nivojih. Ne. Sej, to sem jaz že večkrat tudi razlagal, ne, tudi v pisnih delih. Ne. Sej, to gre čisto preprosto. Gre za dobiti na teh nivojih. Prvič, če muzejska vozila delujejo, mora biti vzdrževana. To je za njih najbolje. Najbolje, če obratujejo, seveda prizanesljivo, ampak ne obratujejo. Drugo, železnica, ki skrbi za svojo kulturo, ne, se s tem tudi afirmira, ne, kot kulturno osveščena ustanova, ki si recimo temu odust pritrga, da te stvari lahko živijo. In tretje, turistična ponudba Slovenije, ne, to je treba bogatiti. In muzejski vlak je bil posebno svetal kamček v slovenski, v turistični ponudbi Slovenije, za tiste goste, ki so pripravljeni tudi nekaj učiteti, ker ne pridejo lenarc pa ležati na soncu, ampak hočejo kaj doživeti. Ki so zato pripravljeni nekaj plačati, ampak storitev mora biti vrhunska. In to je muzejski vlak bil. Ne.
No in to zdaj se nam pa zavila tja, kamor pa tudi mene, kar precejškrat vleče, dokler ne pogledam cene, no, da sem čisto iskren. Naprimer na otoku, a ne, v Londonu, obujajo ne muzejske vlake, ampak lahko pa da tudi, no, ne vem, ali se jim tako reče, ampak to je res, ti vstopiš noter in potem se lahko dan kot v romanu Agate Kristi, naprimer, ne, in je vse v tem slogu. Oblečen si tako, postrežen si s hrano, pijačo, med vožnjo seveda reši še kakšen umor, ki se ni zgodil, no, ampak vendarle uživaš v tem. Cena takšne vožnje, ki traja, mislim, da morda 3-4 ure, je tudi 800 funtov. Ne, in ko to prebereš, vidiš, da je to res neka zgodba, hkrati pa res opazuješ to idilično pokrajino na otoku, ki je pa prav tako idilična tudi pri nas doma. Kako je s to turistično ponudbo teh muzejskih ali pa starinskih vlakov po Evropi, ker vem, če kdo ve, vi veste. No,
no ja, jaz pravzaprav zaradi tega, ker mi je bridko pri srcu, ker naš muzejski vlak ne vozi več, rajši proč gledam. Jah, seveda nekaj vem, ne. No pa kdaj jo primerjavo narediti. Pri nas, kar se pokrajine tiče, ne zastavimo čisto na
tako,
in to je bohinjska proga, ne, ki ima te čudovite objekte, mostove, tunele in tako naprej. In zato je bil tudi, je bila izbrana kot proga za muzejski vlak leta 1986, smo s tem začeli. In potem smo seveda oblikovali ponudbo na tem vlaku, ki ni bila samo vožna, ampak je bil tudi zmeri cilj, določen prva leta kanal, ne, kjer so priredili tudi črno kuhno pa kosilo za vse te angliške turiste. Mi smo bili namenjeni angliškim turistom, ker smo morali vlak imeti na pont in takrat je še Jugo Tours angliške penzioniste vozil k nam, zato smo tudi izbrali četrtek za vožnjo tega vlaka, ker ponedeljek oni pridejo, v soboto grejo, ne, torek se uštimajo in malo okrog sebe gledajo, četrtek so potem pripravljeni kaj naditi, ne, pa petek se pa že pripravljajo za domov. Ne. Tako da smo ob četrtkih vozili in smo izmeri ponudili cilj in prehrano in tudi fotografije, ko smo prispeli recimo v kanal, je bil nek lokalni fotograf, ki mi smo zbobnali vse te ljudi, ki so izstopili starih vagonov skupaj, pred vlak, potem on to posnel in na koncu imel že fotografije zanje, tako da imel fotografije, da je za domov za spomine. Potem smo spreminjali cilje, ne, smo recimo vozili vse do Nove Gorice, ker je sicer malo prenaporno za navadne goste, ampak pravzaprav se nihče nekaj dosti pritožil, hudo pa je poleti, ne, ker je strahovita vročina v Novi Gorici, ne, in potem je bil vlak, je stal na soncu ves pregret, ne. So bila okna odprta, sam tukaj je 29 tunelov, ne, in ne moreš potem z odprtimi okni noter biti, ne, tako da so bili precej štrapacirani gosti. Potem smo naslednje leto imeli 102 vožnje in smo začeli voziti v Bače na Avstrijskem. Našim muzejskim vlakom, da smo za njihove goste, to smo tudi partnerje na avstrijski strani, da smo njihove goste vzeli dol na bohinjsko progo in potem nazaj. Ne? Tako da, in karta seveda je bila pa dovolj draga, zdaj nazadnje, ki je vlak vozil, če se prav spomnim, je bila za osebo 50 evrov. Ne? Kar je za naše pojme kar veliko, za odbiti tujce ne tako zelo, ne? Ampak pravzaprav so dobili za ta denar nekaj, so dobili. Ne? Ja, naši ljudje so seveda malo zihvali, ker če imaš družino sabo, ne, to malo premoženje, ne, ki ga za to zapraviš. Ne? Samo ta stvar je funkcionirala. Ne? Zdaj, Tujci imajo očitno nekateri, ne, so bolj razslojeni kot mi, čeprav smo vize že tudi, ne. Imajo denarja, da ne gledajo na ne. Zadnji tak dogodek je bil, jaz namreč z muzejem še ne sodelujem, ne, so zadnjič klicali, ker se je najavila ena angleška skupina, mislim, da jih je bilo samo okoli 20, ki so najeli neš, ne muzejski vlak, kaj ne več, ampak neš tovo, motorni vlak, in so vzeli z njim po celi Sloveniji, teh 20 ljudi so to dosegli, da so jih pripeljali z vlakom v muzej, ker sem potem jaz izvedel vodenje, ne, in potem so to z vlakom, tem motornikom, odšli iz muzeja. Ne. Nisem prašal, kako to stane, ampak to stane ogromno. Ne. To, ker, veste, ljudje še zmeri zaprašajo, zakaj ne jaz to delam, če njom neč od tega. Ne. Se pravi, če že mora nekaj delati, pa dajmo vsaj fajn za račun. Je zelo čuveško, ne, ampak te ljudje so si to prvošli. In ta vodja skupine z njim sva se pa že pred mnogo leti srečala, ki je pripelo, pa to bil konkretno Brian Garvin, ne, ki je pripelo skupino od LCGB Lokomotiv Club of Great Britain, takrat. Ne. Zdaj je pa bil vodja, že on se je tudi postaral, tako kot jaz, ne, je bil pač vodja te skupine izbrancev, ki so si lahko prvoščili ne, te težke denarje, zato da se vozili po celi Sloveniji. So rekel, danes, ne, ko te končamo, gremo potem skozi Pragarsko, kje imaš polno lokomotivo? Vse so vedeli, ki je lokomotive. In so pa šla, kje pa je ta, kje pa je ta, kje pa je ta, so mi spisek. Te ljudje so neverjetno dobro informirani, tako da, če pridejo, ne more kdorkoli tam biti, pa jim prodajati boč, ne, ker tam nekaj ve, ne.
Ste koga tako naučili, da bo čez 30-40 let, če je znal 200 let stare lokomotive prodajo?
Prodajo sem krasnega fanta, ki pa je umrl za rakom. Tisto leto, ko so se nameravali zamenjati leta 19, ne, je januarja je šel v bolnico, ni več pa šel z njim.
A pa je ta strast do lokomotiv, do teh parnih velikanov, še velika med ljudmi ali se nam res dijo zgolj nek tak lep spomin, ko se spomnimo, da je naredila tudi tu, pa se je pokadila?
Še je, samo bojim se, da počasi to zamira razen pri seveda pri za priseženih ljubiteljih, ki jih je kar nekaj v Sloveniji, ki imajo tudi svoje, recimo, te, se ne vem, kako se reče, svoje spletne strani, ne, ki objavljajo podatke in tako naprej, te fante zelo veliko vejo. Zanimivo je, ne, da en zagrizan amater zna, da tu koš železniškega strokovnjaka, kar se posamezne detalje tiče. Ne. Tako da te fante nekateri zelo veliko vejo. Ne. In to va spletna stran je tipično, ne.
Zdaj sva o lokomotivah govorila, tukaj sem našel en tak dober uvod v še drugi temi. Od vsega, kar človek postavlja in gradi v mojih očeh, ni dragocenejšega od mostov, v mostovih ni nobenega zla, stojijo tam, kjer jih ljudje najbolj potrebujejo. To je Ivo Andrič napisal. Ena izmed teh ljubezni, ki seveda povezuje lokomotive in železnice, so tudi mostovi in tudi tu imate vi neko afiniteto do tega, ne?
Ja, vsekako jaz neštejem most sam kot povezavo med dvema bregovom, ampak kot nekaj več kot neko tako, tako kot je Andrič napisal, boljš v bistvu to ni mogoče napisati. Ne. So me pa potem ekstra spodbudili k temu arhitekti, ki so pripravljali arhitekturni bilten na temo mostov in so najli mene Tivš pa železniške mostove pisal. In so me čist z navdušenjem sem sprejel to nalogo in potem sem avto pa fotoaparat tak hud aparat sem si nabavil v noto veliko lajko. Ne. Zato, da bojo ja dobro slike. In sem obredil vso Slovenijo, kar nisem starih slik najdu v fototeki, ne, na katerih pač ni mogoče ponoviti. Sem celo Slovenijo obredil, da sem potem napisal za ta arhitekturni bilten poročilo o železniških mostovih, ki bo potem tudi ponatisnjeno v Življenje tehnika in pozneje še enkrat tudi v Novi progi. Ne. Mostovi so nekaj upojnega. Ne, se, vete, mene že mama deklamirala, ne, pesem Župančičeva z vlakom, ne, in tam na konc Župančič ima ene verze, s katerimi sicer misli gore, ne, ampak jaz čutim te verze tako kot prispodoba kamnitega mostu, ki se pne. In Župančič tam prav, tam zemlja je naša zahrepenela, zakipela, v nebo je hotela. Kvišku pognala se kot val, a v naletu pod zvezdami valje obstal. On je Elkov, ne. Se predstavljate, lok, recimo, Slokanski most, ne. Če se postaviš pod njim, točno vidiš kamnit val, ne, ki se je uspel pod zvezdami in je tam obstal, okamenel.
veliko ljubezni vidite, lahko vidim, ne, da in vsem tem, kar je povezano. Katera je pa tista proga, ki vam je pa najbolj pobožala dušo, da tako rečem, no, ja, ko ste se peljali?
Tista, ker je nisem se pelil po nej, da, ker sem jo zamudil. In sicer je to od Velenja do Slovenj Gradca, zelo naprej do Dravograda. Tisto so mi prezgodaj podarili. Ne. Je pa zdaj le doživela eno mehno renesanso, ker so po nej naredili kolesarsko stezo. Ne. In mostove, ki so jih že odstranili, tam okrog Hude Luknje, naprej so zdaj nazaj postavili take lahke brvi za bicikle. Ne. To je pa ultra romantična divja proga morala biti in jaz sem jo zamudil. Evo.
S kolesom ste jo opravili že?
Ne, še ne. Ne. Pa, ka,
pa. Kaj pa na tujem, ne vem, ko govorimo o teh, ne vem, Orient Express, na primer iz Pariza do Istanbula ali pa, ne vem, kakšen vlak, zdaj so zgradili železnico pred leti do Lase v Tibetu, na primer, to so neke take, ali pa v Mehiki imaš izjemne proge.
Peru,
v Peruju. Ste si te ogledali kaj?
Ne, jaz sem zapečkar, ne, tako da nisem veliko potoval po svetu, ampak ker sem službeno veliko krat bil privilegiran, da sem šel na Dunaj, ne, sem šel z vlakom čez Semmering. Semeniška proga pa nekaj posebnega, ta je pod zaščito UNESCO, ne, kot prva taka prava gorska proga v Evropi. Ne. Če lahko malo povem, kako je do tega prišlo, ne. Ko so sklenili, da bodo iz Dunaja gradili železnico proti avstrijskemu Trstu, glavnemu pristanišču monarhije, to je že kar šesti, oče od Marije Tereze zbral Trst, da bo pristanišče, ne, so začeli graditi. Samo pols niso vedeli, kje bi gradili, ali po ravnem, po robu Mačarske, pa v tem obrnili na Ptuj, pa po zdajšnji progi naprej. Ali kaj bi zdaj Mađari, so se skozi nekaj puntali in so bili nezanesljivi. In prastric od Franca Jožefa, nadvojvoda Janez Johan, ne, je pa bil navdušen železniški navdušen, ne, ker so železnice se že kazale po svetu in je bil poveljnik pionirjev, se pravi inženircev, in je z njimi prehodil Semmering, ki se je zdel nepremagljiv. In je imel na Dunaju potem odmevno predavanje, da se ga da premagati. Ne. In so rekel, dobro, bomo, če se mi gradili, ampak zaenkrat, če ne znamo, dajmo do Znožja, pa potem preskočiti, pa od južnega Znožja naprej proti Ljubljani in tako dalje. In tako je tudi res bilo. Ne? In potem so pa najdeli genialce. Vede, že stara Avstrija ni bila neumna, ne? In ni bila v kameni dobi. In takrat so bili že iskalci talentov. In v takrat avstrijskih benetkah, ki so besedeš avstrijske vojne monarice, je bil en monariški oficir, ki je Mosinčka, pisal se pa Diega, ta oficir je Mosinčka Karla, Karleta. Zdaj, da en tak ekskurs, ne, pripirajo se Albanci, pa tega nič gavje, ne, ker Gege so en rot v Italiji, ki so se umaknili pred Turki čez Jadransko morje v Južno Italijo. Pa Toske so pa vstali. Ne. No, in Albanci pravijo, ta Karleto je bil največji sin albanskega naroda. Italijani pa reče, ni resne, Gega je samo pomenjen močelsko sloko, ne, to je tač. Ne. No, skratka, mali Karlo je s 16 leti diplomiral na Padovski univerziji, postal inženir in arhitekt. Ne. In s naslednje leto je postal doktor matematike. 17 leti. In potem je šel graditi ceste na Tirolskem, kjer so fajn klanci povinke, treba znati fajn računati. Ne. In so Avstrijci videli, pred ti bo železnice gradil. In najprej je gradil in tudi se proslavil z nekim dolgim viaduktom v smeri proti Brdu in Breslavu. No. Potem so pa ga dal na južno železnico graditi. In Gega je tudi sam prehodil Semmering, ta, na slabem glasu, ta prelaz, gorski prelaz, ne, ker so imeli na vrh tudi eno tako kočo, ne, za popotnike, vse družne pa premraženje, da so jih, ne, da so lahko tam prenočili, da so se rešili. Ne. Je to prehodil s konjem veliko krat in je gotovo, da se da. In je naredil načrt. In ta načrt je predložil in kdo ga je najbolj napadil? Ja, stanovski kolegi, Dunajsko društvo arhitektov, inženirnih arhitektov, to se ne da zgraditi, to bo sam zapravljanje denarja, odete ga ostaviti. Gegi so pa potem povedali gradno naprej proti Trstu. Od južnega Znožja, Semmeringa od Mirca, šla ga proti Trstu, potem on gradil in zbral vse te trase in uspešno dogradil progo potem do Trsta leta 57, ne, 1857. In njegovi žrti so šli predal. In če ne bi na Dunaju imeli mačne revolucije, ki je bila sicer mnogo plastna, ampak sam Dunaj je bil ogrožen, ker takrat je bila tudi gospodarska kriza in številni fante, ki so izrobili v mesto, v fabrike, no, v manufakture, tako naprej so na natomo zgubili delo in niso imeli kam. In so dela po Dunaju cel štalo, no, da to rečemo, ne, in so celo udirali jih pekom, pa kmesarjem, in policija jih je hotela militi in so torej ujeli policijskega ministra Laturja in ga obesili na kadelabr. Ne. Dobro, kaj zdaj s tem? Ne, to ni bilo tisoče, to so bili 10 tisoči. Kam z njimi, proč z Dunaja, in so se spomnili, da ima Geka nečo za Semenik. Semenik je pa 70 km proč. In so sklenili to delati. In so najprej jih po 5000 delavcev vsak dan peljali z vlakom do zgornjega vznožja, do Glognica, slovansko ime, kako teče voda pomeni. In tam naprej potem teh 5000 delavcev odprlo gradbišče, pa so vsak dan vozili nazaj z vlakom do Dunaja. Dokaj niso potem imeli vseh barak, vseh teh reči, tudi mehno cerkovce so postavili in potem je bilo tam 20 tisoč delavcev.
Da so ta prelaz.
Ja, da so dela progo čez, skupaj že nami otrok in Dunaj je bil rešen.
Prelaz pa narejen. Pa.
Prelaz pa je narejen. Ne, in tam so zelo hudi klanci in zelo hudi vinki. In gledajmo to srečo, da se bo slan na dve ekskurziji. Eno v Anglijo k Stevensonu, slavnemu Stevensonu, ki pa ni tako zelo zaupal trenju med kovinskim kolesom in povinsko tirnico. In je zato zemlja v tem grozen draga. Ne? Ljudi pa kukaj češ. Ne? On se lahko prvošil, da je gradil z velikim številom ljudi po ceni in čim bolj naravnost in z globokim vseki in s predori, ki so imeli krasno ukrašene portale in tako naprej. To je prvi še Gega videl. Ne? Potem so ga poslali pa še v Ameriko. Tam je pa videl, da Amerika pa to gleda drugače. Američani pa niso premišljali, ampak so naredili probo. Zmeri hujši klan za video, koliko bo lokomotiva zmogla. Lokomotiva je zmogla več, kot so si mislili. Ne? Tako da je Gega videl, da te ameriške lokomotive imajo tudi te na Semeringu šanso. Za začetek to še niso znali, ampak je zgradil progo in so vozili z navadnimi lokomotivami, ki so seveda imeli manjše muke, ne? Ampak potem so pa to popolnoma vladali. Ne? Te hude klanci.
In tam ste se peljali in uživali.
Jo, velikrat. Ne sem to. Ne, tam je sprehajalna pot ob progi, ob najlepših objektih. Semering Wanderweg, reče o tom Avstrijci. In je tudi pod zaščitom UNESCO, ne, dalo se. To je moja božja pot. Veste. Če imam kakšno žrtvo, najdem me v večjem sabo, ne bomo to hoditi 10 km do prve postaje, ne, pa nazaj z vlakom gor.
To zgodbo, ki ste zdaj povedali, vi ste maturirali iz fizike, pa v tem jezikoslovec, ampak zdaj ste imeli zgodovinsko predavanje. A to ste se v službi naučili, izvedeli, prebrali, ali vse to spada kot del službe, če hočeš biti res tako dober, kot ste vi?
Glejte, jaz sem 42 let delal na železnici, že prej sem se pa zato zelo zanimal, ne, kupoval knjige, ne, človeka se mora nekaj prijeti v tem času.
Dobar odgovor. Nič ne gre čez noča, ne, čeprav danes kdo misli, da gre. Še eno stvar ste omenili, to Ameriko, no, pa morda še temu nameniva kakšno minuto. Ko ste končali svoje delo, vas je sin presenetil z enim darilom, ki ste ga pravzaprav vi zanj pripravili, neko varčevanje, a ne, ja. Ampak dobili ste na koncu pa vi karto za pot v Ameriko in to ne kar tako, ne, z nekim letalom, ampak kako ste šli tja?
Ja, najprej povem, da železnica ni vse, če mu je posvečan svoj interes. So tudi avtomobili, so letala, so ladje, ne. Tudi to modelčke zbegom, ne. Skrivaj povem, ne, tudi to, ne. Tako da je moja soba je polna, ne, in enkrat se bo to se na mene podrlo in bom naredil predčasno smrt najbolj, ne. Jaz zdi že ne več. No, ampak mi so sanjarila sinom v tem onem in tretjem in zadnja velika prava linijska ladja je Queen Mary 2, ne, ker vse ostale tiste, ki karnival pa tako naprej, to so v bistvu navajoče škatle, zabavišča na vodi. Ne. To spoh ni za namorje v resnici, ne. To ni za vihar. Queen Mary je pa prava linijska ladja, ko so čas bile, ki so vzile iz Anglije v New York in nazaj in tako naprej. In so pač v tem moževala sin, moram reči, da je tudi predvsej na to in je zanima, jaz ga nečem silim, ne, če ga zanima, pa govori o tem. No, prišlo je pa to do tega tako, da en moj znanec, dober znanec, ne, enkrat prišel k meni, ker je takrat prodajal zavarovanje, rekel, dej sklen življenjsko zavarovanje, da me s šefom pokazal, da zmorem, ne. Nisem bil zelo navdušen, ampak me je pa razložil, rekel, lej, boš vsak mesec plačal nekaj malega iz stranika še vedno boš. Če prije do doživetja, čez 20 let, pa ni bilo izkoriščeno zavarovanje, dobiš pa znana zdaj z obrestmi. To je pa potem že eno sorteno manjsko vačevanje. Dovaj. In sem sklenil potem na sinovo ime do zavarovanje. Nisem pa nič povedal. In ko je res prišlo po 20 letih doživetja, hajdi z mano na zavarovalnico, lej, tole je, to je za tvoj denar. Pač bila sem nekaj tone objema, pa neko šujo, to tako bolj po moško, ne. Samo, sem sin, ki ima službo, jaz večkrat, če grem, pridem do njega, da vidim, če ima srce, pa ga pijem v bližnji bife na kavo in tak naprej, nekrat imam pokliče priti na kavo. Pridem, ne. In ko sem s tem sedela z mico, mi da na tam med tiste šalce razglednico s Queen Mary, pa datum odhoda. E, fater, sem ti plačil pot v Ameriko. Čak malo, pa nisem jaz zdaj ta dnar za to, da me zgrabil. Zdaj, jaz sam zapravno sej. To ni bilo niti četrtina tega dnarja. Bilo pa je, mislim, da okrog 2500 nekaj tazga evro je pa koštala ta karta, ne? Letalo pa to sem izplačil pola, ne? Ampak z ladjo je pa hotel v New Yorku tudi, ne? Ampak o, to je pa on plačil, je želil, da grem, jaz sem se en cajt upiral. Ampak človek mora imeti toliko, rekel, uvida v sogovornika, da ne rani njegovih čustev, ne? Nisem smel preveč, ne? Tako da sem v zadnje moral sprijeti, ne? No pa je pa udarila korona. In smo trepetali, ker je bila plačen tudi avion iz New Yorka v Belgrad. Ne? Kaj bo zdaj sem tem? In se je srečno vse izteklo. Takoj pro korone koncem bil sem na prvi plovbi Queen Mary v New York. Ne?
In?
Lejte, v tem sem pisal tudi eno zadevo, ne, kako to človek doživlja. To človek doživljaš, da si nekje izven svojega sveta. Ne? Ampak seveda si pa ves prevzeti od tega. Ladja je, mogočna ladja je, podobno kot lokomotiva je tudi ladja, kot živo bitje. Zdaj, gotovo poznate, v angleščini so vsa ne živo bitja na it. Razen v pogornem jeziku ali pa v čistem jeziku se sme z lokomotivo pač jo naslavljati kot she in ladjo tudi. In ladja je gospa Grand Lady. In ta je dejansko Grand Lady, to je nekaj čudovitko. In tudi sever Atlantik je tudi smaja, to bo je tudi, zna biti presenemiren. In včasih je bilo tako, ne, da kaj greš po štengah, tam dol, ti ne stojijo prav, zato je malo nagnjena. Ne. Čudn, pa možeš se malo držati tako naprej, ampak včasih tudi, jaz sem bil dol, glih v sovico sem imel nad tistim spodnim črnim delom, že v belem delu, ne. Tam so v rovi dosti bili, da jih lišiš. Ne. Včasih butne kaj v ladjo in se stresaj, ne. Jaz preleti drgec, se zvodiš, kaj je potresen. Je tako brez, ker bi sladko zaspiš nazaj, ne? To je nekaj krasnega, no, potem pa na konc nas je pa sprela megla. Ne? Tam pri novofundlandskih sipinah, tik pri New Yorkom in tam so potem se spomnil tudi nesrečne svetilniške ladje Nantucket, ki jo je sestra od Titanika povozila, Olimpik. Jo je povozil, poteptal in od 12 članov posadke, mislim, so sam 4 ostali živi, ne? No, očok megla, ampak zdaj ima ladja rade, pa zdaj imaš GPS, pa se tako reči, zdaj ne. Oni niso nič od tega imeli, ne. Jaz vem, da jaz to zelo sledim in čitam, ne, kako je kapitan ukazal čist počas voziti in prisluškovati od kotcev, se tega nisem videl, ampak zvok, ne, ker so zvonili, ne. In so bili 100%, da so zvok iz desne. No, ko so olajšani zdihnili, ok, so jo pa zadel, ne. In poteptali so v Olimpik. Ogromna barka, ne, to bo 46.000 ton, ne, brez tudi se
skupaj. Koliko dni ste potovali iz Londona do New Yorka? Koliko?
6 dni sam.
6 dni?
Sam 6 dni, ja. Odhod in prihod pa mes 5 dni teh, ne, tako. Je pa dogajanje polno, ne, da tam je ogromen NLB tori, ne, in zvečer, kaj češ, greš na predavanje in tam smo imeli, je spet, ki imam aviončke, ne, je bil kapitan Concorda, Rick Reynolds, ki je v več požirkih predstavil Concorde. Ne. Kako je so zasnovali, kako so ga postavili na noge, Angleži pa Francozi, kako so Angleži največen cajt premislili, druga vlada na bomo, poslednji pa Francozi, ni treba plačati, boste posebne, taka pogodba. Ne. Tako da so potem Angleži to vsem tudi nadaljevali, ker kaj bi moral plačati za nič. Ne. No, in potem tudi en dan v službi je Rick Reynolds povedal in potem opisal tudi en nesrečo, ki se je zgodila temu v Franciji, ne, kako je pravzaprav do tega prišlo. Ne. Skratka, to je bilo nekaj čudovitka in to so najmanj 4, 5 predava. Ne. Nad tem velikim auditorijem je pa še koncertna dvorana in tja sem hodil pa klavirske koncerte, pošto so imeli neke grozne pianiste, ne, virtuoze, ne, in so pač moja klasična šesa, ne, doživela take srečne trenutke, ne.
A imate še kaj v življenju, kar morate iti pogledati? Na tem, v tujini se reče bucket list, jaz pa rečem nek spisek želja. Vidim, da je ta vaša ljubezen do stvari zelo široka. Zagotovo obstaja še kakšna, ne vem, železnica, kakšen avion, kakšna ladja, ki jo je treba še videti, pogledati.
Seveda je treba, zdaj, moj sin je prevzel komando, ne, in leta 17 so bilo v Rusiji, ne. Neko foto, ti znaš Rusk, mi dva greva v Rusijo. Takrat je Krim sicer bil že Putinov, ostalo pa še ne, bil še mer, ne. In so šla za 10 dni v Moskvo, pa v Leningrad, ne. In potem tam imajo bliz Moskve Monino, tam je Tanski muzej. Ja, kakšen sicer je večina na prost, ampak vse živo, od prototipov do tudi njihovega Konkordskega, ne, tu 144, ne, vse živo imajo tam, to je opojna stvar, pa Moskva sama je opojna. Lejte, jaz sem tudi rusist, ne. In jaz zdaj strašno trpim, ne, na eni strani je taka veličastna ruska kultura, ne, in na drugi strani zdaj pa taka enako močna nekultura, ne. Tako da jaz trpim, ko hočeš me zdaj Rusijo rad, pa spoštovati, če tole dela, kar dela, ne. Res trpim, sem raztrgan, ne. Ampak potem smo šel po Leningrad, to čudovito prestolnico v severne Benetke, ne, so tam tudi vse obrede. Opojno lepo, ne moš se pobrati, no, tam tako, recimo, mostovi, te čudoviti Leningrajske, ne, in vse ostalo, ali pa recimo, me je sin gnal do, predvsej delac, smo mogli še peš hoditi do muzejskega letolomilca Krasin, ne, in tam so imel enega starega monarja, tazega kapitana, ki ne se vozil kroke po tistih krasništenga, to bo še vse tako luksu znarjeno, in vse razkazal, pa povedal, pa kapitanovo sobo, pa kapitanovo kupanico, pa banjo noter, neko isle, pa kada je bo vihano morje, kapitan spal v banji noter, zato da ga ni primetal, pa kaj. Hejte, to je to, no, in sin pravi, še mor vec, ja, še enkrat v Rusijo nisla, da vas videla sem zdaj na boneč, ne, z tega, ne. Zdaj pa sin predpisal, da mora pa leteti z avionom v Berlin. Zdaj, ker je on tam, penč ni videl tiskam zdaj, jak sem ga jaz, to ga moram jaz indukcionirati, ali bi rekel, vzgajati še naprej, ne, če brez tega že 62 let, ne. Po drugi strani pa on odkril nekih groznih štacun z laksi, ki je za ne nisem jedel. To mora zdaj vse te trgovine obiskati.
Omenili ste ta ledolomilec, na drugi strani sveta v Ameriki ste šli pa pogledati, prvo ladjo na jedrski pogon, takrat je plula po svetovnih morjih kot neka reklama za jedrsko energijo. Kako pa ta izgleda ladja?
Prej lepa je, zato ker je bila propagandna ladja in se dobro spomnim kot otrok, ki so časopisi pisali z takim odušen, mi smo se vsi bali atomske vojne, zdaj le lahko izbruhnene. In pol je pa pisal v časopisih Atomi za mir, ne, in so kazali to sliko prekrasne ladje, ki je taka skor jahta, tako lepo je narejena, ne. V elegantnih linij bila je pa narejena predvsem kot promocijska, ne, za to zadevo in je bila pol tovorna, pol potniška, ne. In se je vozila po celem svetu, da so ljudje občudovali in zdaj muzejska sicer je razpremljena, kot se reče, reaktor enotni več, ne, pa vse te reči. Ampak tam je privezano v Baltimoru in jaz sem sklenil, če sem že tam v Ameriki, da moram jeti počastiti, ne, in sem šel. Je pa hec, ker mene zelo presenetilo, ne, da v Baltimoru na obali, tam, ko sem počakal nekaj za tlele bliz, bo, noben nič vedel. Vprašam policista, ki je sedel v džipu, tam v pestroni pa gledal, kaj je, vprašam. Nač je vedel. Sem rekel, dobro, kje bi, tak se ni bil, kjer ben ga, spostajati samo gopeš v mestet, ne. Ki je bil taksi dobu, ja, ni taksi postavljam, ampak zavogalno mi hotel, tam bo sigurno kakšen, grem kaj, evo ti ga na črnec, ja bi, zelo ljubi z njim bil, samano bi se spelo. Še jo, ko bo je zdo? Na srečo sem bila sinom v zvezi, ko SMS-ka telefon te ubije finančno, ampak SMS pa ni drak, ne, hitro dej, poj, in je sedel za računalnikom, je dobil koordinate. In že potem, kaj bi vnesel to, tisto svojo tuži babo, ko se reče, tist GPS, ne, in sva najdla. In on nič vedel v tem, sem rekel, lej, ti sem Američan, ti moraš poznati dosežke svoje domovine. In potem sem ga vlekel s sabo, da svojo ladjo pregledala, ne. Potem sem ga, kaj če bi ga tam odpustil.
A vi ste njega potem naučili?
Ja, ja. Sem ga sabo rekel, zdaj ostan, ne, bo, bo gleda. Sem rekel, ti plačam stopnilo, sam bilo zastojen. Ni bilo te nič, ker je bil ameriški dan morali, sem ne bil zastojen. Sam, če bi ga jaz odpustil, ne mogem kamer več. Je tam bilo, kjer bi ga taksi, jaz sem ga moral vdržati. No, pol, ker so si to ogledali, sicer bolj hitro, ker on je model, ne, me pelo pa še v železniškem zdaj, ne.
Seveda. A če bi se peljali, ne vem, s tem hitrim kitajskim, japonskim vlakom, a bi za vas to spoh predstavljalo kaj romantike, kaj povezave s tem, v čemer bi najbolj užil?
Seveda bi, lete, o teh začetkih japonskih vlakov sem je zelo dobro poučen, ker sem spet srečal, lete, to pač so moji tuji jeziki, ne, ki pomagajo, ne. K nam je najdu nek japonski profesor pod Hiroshi Saijo, ki je sodeloval z Jožefom Štefanom, drugač fizik na nekem projektu, ampak lahko ljubec, ne, ko da rečemo, in je najdu k men. In potem beseda dala besedo, on tret četrt, in potem sem ga jaz tudi navaril, da mi je prinesel japonske modele teh hitrih vlakov, ki zdaj jih sem izbira naprej Shinkansen. Ne. In potem je najdu v Ameriki, na razprodaji knjigo o tem začetniku Shinji Sogo, je bil imel temu človeku zamil, ki je šel že v penzijo. Bil je drugač direktor japonske železnice v penzijo, potem so pa smenili, da mora zdaj izboljšati povezavo med Tokijem in Osako. Ne. In so ga poklicali z penzije. Daj, to naredi. Ne. In on je videl, da je nemogoče te večje hitrosti in te reči delati s oskotenim sistemom železnice. Japonske so oskotene. Tukaj je pa dosegel, da so inštalirali normalni tir 1435 mm. Ne. Oni imajo tudi izvrstne potem tehnične svetovalce, ne, ki imajo naročil, glej po svetu, kaj dejo, ampak znajo, ne zvisi se neki noga. Ti so zem, kar imajo, pa zboljšaj. In tako je tudi ratalo, tam, mislim, da je bil 62, kaj je bil ten ta prvi del tega Shinkansena, nova glavna proga, povem, to je pomočenje, je bil od Tokija do Osake odprt. No in Shinji Sogo je naredil nekaj, kar je nemogoče, zato da bi Dobudnar je v japonskem parlamentu povedal nižjo ceno, kot je vedel, da bo to koštalo. Bi moral vse poku narediti, ne, harakiri, ne, če bi ga dobil, ampak kaj rekel. Jaz sem vedel, da bo to uspelo in da bo prineslo ta denar nazaj. In, to, in ta mi je poslal, ta moj Hiroshi Saijo mi je poslal iz Amerike v angliščini, tako bi se ne mogel povedati v angliščini knjigo o Shinji Sogu, ne, o tem, kako vse v življenju, kako je snoval in dosegu in recimo nadlegoval ministra za promet, tako da, ker ga niso hotel sprejeti, ne, da je stal zjutraj pri njegovi službo pred njegovimi vrati in ga si kjerol, ne, da je uspel. Opojna zgodovina se jedan sprejeti, ne. Znači, če lahko nekaj primer, ne. Tam je bila angliška kraljica enkrat na obisku in so jo seveda povabili tudi, da bo en del se pelal nazaj v Tokijo s tem vlakom. Ne. In kaj se je zgodilo? Grozen, slab vreme bil in tako naprej in zaradi dežja vseh tega, če je vlak zamudo, nekaj nepopisnega, zamudo je mu, tako da je Elizabeta morala tam čakati. Ne. Nasrečeva proga dovolj dolga in se vodja, tam je bil že avtomatiziran in največja hitrost je bila 210 na uro, takrat sem. In bile so pa razne po sami zemljitne, no, 210, če bi presegel, bi se mu sprožile zavore. Ne. Avtomatika tega ni dopuščala in on je po radijski zvezi prosil zadovoljen, da izključi avtomatiko, da bo vozil ročno. In je vozil ročno 209 km na uro. Je bil na tem, da mu dar bremze, ne. Ni udarilo. In je prišel v Tokijo točno. So zvodeno odpanis. Heroj.
Zdaj smo pa pri koncu, sej mislim, da bi lahko klepetala še ure in ure. Začel sem na začetku, da bova o romantiki govorila, zdaj ste pa o tej hitrosti rekli, pa vas moram vseeno vprašati, ker ste toliko let delali na železnicah. Ali zakdaj boli srce, kako je v Sloveniji s tem našim železniškim prometom?
Leta 62 let sem delal na železnici. Pa že prej se je na železnico zelo malo vlagalo, zato ker država ni bila zainteresirana. Zdaj, na posled, smo pa doživeli čas, da je železnica doživela renesanso. In zdaj obnavljajo proge in ravnajo ovinke, vse tako reči, jasno, da povzroča zamude, ampak to je treba forsirati. Uh-huh. Pretrpeti, polo pa železnica, jaz sem presrečen zdaj, ne? Res, ljudje ne smejo sam kritizirati, moram misliti, kaj jim to prinaša, ker brez nič ni nič, ne, ne možeš ti narediti jajčnice brez tega, da bi jajce razguhane. To je zdaj trenutno stanje tako, ampak tak zagon pri obnovi ga jaz nisem vse življenje doživel niti ne previdel, ne, kot je zdaj na železnicu, jaz to sam čestitam, ne, in z velikim zadovoljstvom in zadoščenjem opazujem, kaj se dogaja, ne.
Se pravi, poti po železnicah nas šele čakajo.
In to ne bo prav hodol doktora, mogoče še leto dve, ne? In potem bojo dosegli to, kar so nameravali, ne? Tako da bojo lahko pomembno zvišali hitrosti. Ne? Tako da sem, jaz sem, kar se tega tiče, ne, na stara leta, ne, zdaj upam, da bom še doživel novo postajo, ne, ki so zdaj začeli delati tudi to. Z postajo bilo tudi, veš, čas, kar se je zanimalo življenico, so bili projekti, zdaj bo nova postaja, zdaj bom začel graditi, drug let prec, ne? Nič ni bilo tega. Ne? Zdaj so pa začeli. Ja, bravo, no.
In tako bo tudi končala, zato ker si bova s tem dala prostor, da se še kdaj dobiva, pa še malce poklepetava. Najlepša hvala za vse tole. Čisto ob koncu, koliko jezikov govorite?
No ja, jaz sem pač, moja stroka je nemščina in ruščina, ki sem jo zelo močno pozabil, angleščino sem se priučil, za silo se sporizujem v italijanščini. Osebo hrvaščino bova govorila, ker je moj oče pokopan v Šibeniku, evo, ne, pač dalmatinec, ne. Dalmatinci so učarljivi ljudje in moja mama pač je očaral, ne, in evo. In zdaj sem tako se mešanc, ne.
In koliko knjig na teden preberete?
Ja, zopa ne, zopa predebele so. Ampak, če bi videlo moja sabo, koliko jih imam tam v delu, ne, knjig, ne, tako, okoliko na krok, na mali misli in na zgavim, ne. Ljudje mi pošiljo, imam eno strašno prijazno gospod dopisno prijateljico iz Amerike, ki mi je recimo poslala knjige, originalne knjige v angleščini od Luisa Adamiča. In ful zanimiv, ne, kako on potoval po Jugoslaviji, takrat enkrat, ali pa recimo, kako je bil na večeri pri Rooseveltu. In je tam srečo tudi govoril z Churchillom, ne, takrat, ne, ki je bil primerno ugodnejoč, ne. Tako da, in ko hoče vse to obdelati, ne, tega ogromno, ne.
Vas povabi nekdo na kavo, pa dobi živo enciklopedijo, pa je. Hvala lepa še enkrat za vaš čas. Hvala, da ste to romantiko vzbudili. Upam, da železnice vzbudijo tudi muzejski vlak. Se mi zdi, da je tukaj, kot ste sami rekli, vsaj tri pozitivne točke prinaša, pa še kakšno bi se našlo. Bo takrat spet sedela. Hvala lepa.
Veliko veselje mi je bilo in zadoščenje.
Tudi meni. Hvala. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nama. To je bil še eden od podcastov, ki jih pripravljamo na naši medijski hiši. Ta je bil res tak poln podatkov in če slučajno še niste obiskali Železničarskega muzeja, pojdite tja, pa boste razumeli, o čem je govoril moj današnji gost, ki je pravzaprav za to zbirko ves čas skrbel, jo sestavljal in jo in pazil na njo kot na pučico svojega očesa, pravijo nekaj, kar bo zavedno ostalo. Hvala lepa, do naslednjič.